40-чи трек. 21-чи боб. Робия ҳикояси. Ориф Оқсоқолнинг қарори. Урушнинг 2-чи баҳори ҳам қаҳрли келди. Энди ўрик гуллаганда қора совуқ бўлиб, ҳамма ёқни қақшатиб кетди. Умар Закунчи ўшанда хат олиб келганида кимсан акамнинг Don daraksiz ketishini juda ham xohlagan ekanmi, bilmayman. Bir yildan beri na xat bor, na xabar. Oyimning aytishicha, odam uxlaganida joni tanidan chiqarmishda, qanotli ot bo'lib osmonga uchib ketarmish. Uchib yurib, yaqin kishilarining joni bilan uchrasharmish. Shu gap rost bo'lsa, mening jonim kimsan akamniki bilan tez-tez uchrashib turadi. Goh ikkovlashib, ishkomda uzum uzamiz, goh allaqanday notanish ko'chalarda yurgan bo'lamiz. Bundan chiqdi, kimsan akam tirik. Uning joni ham meni izlab yuribdi. Shunaqa paytlarda uyg'onib ketsam, ko'zimni qaytadan yumib olaman. Tushimning davomini ko'rkim keladi. Kechalari sandal chetida o'tirib, qiyiqchaga kimsan akamning nomini yozib kashta tikaman. Ko'klam surilib ketgani uchun traktorlarni kechasi ham ishlatadigan bo'ldik. Yaxshiyam Zuhra kelinni traktor haydashga o'rgatganimiz. Bashor opa ikkalamizning qo'limizdan nima ham kelardi. Zuhra kelin yordamchisi Olimjon bilan binoyidek ishlayapti. Kuzda ham ancha joyni shudgor qilgan edi. Avvaliga Olimjon opa, siz bilan ishlayman deb ko'p xarxasha qildi. Bolani aldab suldab yo'lga soldim. Menga baloyam urmaydi. Yordamchi kerakmas. Suv tashish bo'lsa o'zimdan ortmas. Harna Zuhra kelinga yordam bergani. Nima bo'lganda ham ko'ngli yarim. Tong yotar uyqusi qanchalik shirin bo'lishini kechasi bilan mijji qoqmagan odam biladi. Hammasiga chidaysiz u olisda. Tog'lar ortida osmon bo'zara boshlaganda shunaqangi uyqu bosadiki, dunyodagi hamma narsani unutib, zahkash tuproqqa tappa tashlab yotib olgingiz keladi. Bilmagan odam traktorning tarillashi uyquni buzadi deb o'ylaydi. Unaqa emas, aksincha. Traktorning ovozi allalaydi. Bulturdan qolgan marzalar ustidan silkina-silkina o'rmalayotgan traktor beshikdek tebrinadi. O'tirgan joyingizda mudrab ketganingizni o'zingiz bilmay qolasiz. Zuhra kelin uyquchiroq. Ko'pincha tong saharda traktorni dala o'rtasida to'xtatadi-da, rul chambarayiga boshini qo'yganicha uxlab qoladi. Bu safar ham shunaqa bo'ldi. Marza etayiga borganda traktorni burayotsam, narigi paykal o'rtasida bir ko'zli chirog'i yonib turgan traktorni ko'rdim. Zuhra kelini yana uxlab qopti. Traktor bir joyda qimirlamay turibdi. Motorni o'chirib, tuproq kechgancha o'sha tomonga yurdim. Bilaman, Zuhra opamga qiyin. Oqsoqolniki ham katta dargoh. Fatima opa bola chaqadan ortmaydi. Uydagi ko'p yumushlar Zuhra kelinning zimmasida. Na uyda tinim bor, na dalada. Ammo traktor to'xtab turganini Bashor opa ko'rsa xafa bo'ladi. U kishini ham joni o'ntamas. Yuribdi-ku kecha kunduz tinim bilmay. Bu ham mayli, Umar Zakunchining tong otar otmas dala aylanadigan odati bor. Shu ishning ustiga kelib qolsa, Zuhra kelinning dilini siyoh qiladi. Qiziq. Olimjon qayoqqa ketdi ekan? U ham uxlab yotgandir-da. Bola-ku, axir. Zuhrapa? Dedim yo'l-yo'lakay baqirib. Yaqin kelsam, Zuhra kelinning traktori tarillab turibdi. Zuhrapa, turing, tong otayapti. Garang odam bo'lsa ham eshitardi. Qattiq uxlab qolgan shekilli. Traktorning temir zinasiga oyoq qo'yib ichkariga mo'raladim, hayron bo'ldim. Traktor ishlab turibdi. Chirog'i yoniq, ammo ustida hech kim yo'q. Birdan yuragimga g'ulg'ula tushdi. Bultur traktor tepib bir oy azob chekkanim yodimga keldi. Motor o'chib qolgan bo'lsa, yurgazaman deb uni ham tutqich tepkisi urib yuborgan bo'lsa-chi? Yo'q, unaqa desam, motor ishlab turibdi-ku. Xayolimga undan ham vahimali o'y keldi-yu, vujudim muzlab ketgandek bo'ldi. Traktor haydab ketayotib uxlab qolgan bo'lsa-chi? Uyqusirab yiqilib tushib, g'ildirak tagida qolgan bo'lsa? Majaqlanib o'lib yotgan bo'lsa? Jon holatda orqaga traktor qazib o'tgan qop-qora shudgorga yugurdim. Zuhrapa, dedim vahima bilan chinqirib. Olisda xira oydinda mudrab yotgan qirlar ortidan "A!" degan sado keldi. Olimjonchi? Olimjon qayoqda? Hali pachoq chelakda suv ko'tarib, Zuhra kelinning traktori tomonga ketayotganiga ko'zim tushdi. Olimjon! Dedim baqirib. Olimjon! Paykal etagida o'rmalab ketayotgan Bashor opaning traktori ham to'xtaganini ko'rdim. Olimjon! Zuhrapa! Qo'rqqanimdan kaftimni karnay qilib, ovozim boricha baqirdim. Olimjon! Paykalning yuqori tomonidan tutzor orasidan bir qora ajralib chiqdi-da shu tomonga yugurdi. Yaqinroq kelganda ilg'adim. Olimjon, egnida eski chopon, boshida doppi, qo'lida chelak. Zuhra opang qani? Dedim titrab. Olimjon roparamga kelib chelakni yerga tashladi. Bo'sh chelak darangladi. Suv kerakmi? Dedi mushti bilan ko'zini ishqilib. Uxlab qopman, opa. Zuhra opang qani deyapman. Go'yo Zuhra kelinni Olimjon bir yerga yashirib qo'ygandek jahl bilan so'radim. Qayoqqa ketdi? Bola yerda ag'darilib yotgan chelakning bandidan ushlagancha orqasiga chekindi. Bilmadim, opa, hali suv olib kelganimda bor edilar. Orqa tomonda etikning yumshoq yerga urilayotgani eshitildi. Bashor opa harsillab yaqin keldi. Nima gap? Dedi goh menga, goh Olimjonga qarab. Zuhra opa yo'q, hali Olimjon ko'rgan ekan. Bashor opa temir zinadan chiqib, Zuhra kelinning traktorini o'chirdi. Biron joyda uxlab yotgandir, dedi yupatib. Qaraylikchi, sen qayerda eding? Menmi? Olimjon aybdor qiyofada burnini tortdi. Tutzorda uxlab qopman. Bor, o'sha tutzorni qara. Olimjon tuproqqa bota-bota paykal etagida qorayib turgan tutzorga yugurdi. Opa, dedim vahimam oshib. Traktor yurib ketayotganda uyqusirab yiqilib tushgan bo'lsa-ya? Yo'g'e, yosh bola emas-ku. Bashor opa shunaqa dedi-yu, o'zining ham yuragiga g'ulg'ula tushdi shekilli, orqa tomonga Zuhra kelinning traktori o'tgan shudgorga chopdi. Yurchi, butun shudgorni, paykal chetlarini aylanib chiqdik. Olimjon ham xalloslab kelib bir og'iz so'z aytdi. Yo'qlar. Oy umidsiz, qizg'ish nur sochib botib borar. Shudgor qilingan dala yana ham qorayib ko'rinar. Atrofga sirli, vahimali sukunat cho'kkan edi. Hammamiz har yoqqa zir yugurib chaqira boshladik. Zorayu! Zuhra opa! Kennoyi! Holdan toyib terlab ketdim. Tong yorishib, tog' tomon qizarib kelar. Kunbotar tomondan qirlar ortidan o'zimizning hayqirig'imiz aks sado bo'lib qaytaradi. Yu! A! I! Oxiri tong otib ketdi. Bashor opa uyqusizlikdan qizargan ko'zlari bilan Olimjonga chaqchayib so'roq qila boshladi. Rostini ayt, bola, qachon suvab keluvding? Oy chiqqanda, Olimjon goh menga, goh Bashor opaga olazarak qaradi. Xudo ursin, kennoyimga suvab kelganim rost. Soat necha edi o'shanda? Qayoqdan bilay? Olimjon burnini tortib yelkasini qisdi. Oy endi chiqqandi. Uchovimiz ham talmovsirab qolgandik. Orif oqsoqolga nima deymiz? Shu kelinini ayniqsa yaxshi ko'radi. Yerga qo'ysam chang, osmonga qo'ysam gard yuqadi deydi. Farzand ko'rmagani uchun ko'ngli yarim deb avaylaydi. Sho'rimiz qursin. baloga qoldik. Xudo ko'rsatmasin, Zuhra kelinga tirnoqcha azor yetgan bo'lsa, oqsoqol ayab o'tirmaydi. Bashora opani ham, meni ham qiyma taxtaga tortib, chuchvara qilib tugib tashlaydi. Qiziq. Ikkita kap-katta odamning xayoliga kelmagan gapni olimjon aytdi. Nega qo'rqasiz, opa? Kennoyim charchagan bo'lsalar, uyga ketgandirlar. Rost aytadi olimjon. Bir haftadan beri uyqu yo'q. Zuhra kelin charchagan. Uyqusi kelgan, bor deb uyga ketgan. Shu qishloqqa kirib borganimizda Bashor opa to'satdan to'xtab menga o'girildi. Zuhra traktorni tashlab uyga ketganiga ishonmayman. Bir gap bo'lgan. Yuragimga yana vahima o'rmaladi. Unda qayoqqa ketadi? Kungurador darvozadan kirishimiz bilan xolpash xola peshvoz chiqdi. Nimcha kiyib olgan, bir qo'lida xurmacha, qatiq ivitmoqchi shekilli xurmachani yuvib, suvini silqitish uchun to'nkarib ushlab turibdi. Voy, aylanaysizdan bormisiz? Deb Bashor opaning yelkasiga xurmacha bilan turtib ko'rishdi. Robiya qizim, eson-omonmisan? Ishinglar bittimi? Zo'ra qani? Bashor opa yalt etib menga qaradi. Men unga. Xolpash xola hovli ichkarisiga oshxonaga qarab qichqirdi. Potmayu, choyingni tezlat bolam, mehmon keldi. Choymisha? Bashor opa ming'illab bir nima bahona qildi. Ikkalamiz oqsoqolning darvozasidan uzun qisqa bo'lib chiqdik-ku, kelgan yo'limizdan orqaga yugurdik. Quyosh ko'tarilib qolgan, haydalgan yer ustida nimtatir bug' taralar, tuproqning mayin, dilni orziqtiruvchi isi dimoqqa urar edi. Kechasi traktorlar o'tgan paykallarni yana aylanib chiqdik. Shunaqa qilsak, Zuhra kelin topiladigandek. Dala o'rtasida to'xtab qolgan traktorning tayiga qayta-qayta mo'raladik. Yo'q. Zuhra kelini yerda ham yo'q, ko'kda ham. Odam tugmacha emaski, shudgorga tushib yo'qolib qolsa. Bir balo bo'lgan ikkalamizning ko'nglimizdan shu gap muttasil o'tib tursa ham Bashor opa menga, men unga qarashga botin olmasdik. Yo'yo ko'zimiz ko'zimizga tushsa, shu andishani albatta bir-birimizga aytadigandik. Oxiri dala boshidagi tutzor tomonga ketdik. Bultur pilla paytida kallaklangan tutlarning kuzda qaytadan o'sgan yalang'och novdalari nola qilib, osmonga qo'l cho'zib turganga o'xshar. Ammo ko'klam kelganini his etib ojiz, nozik tugunchalar chiqargan. Ko'rib qo'yinglar, men hali yoshman, yashashni xohlayman deb xitob qilayotgandek edi. Ikkalamiz ikki yoqdan tutzorga kirib, qurib qolgan ariq ichiga yozilgan eski postakda uxlab yotgan olimjonning ustidan chiqib qoldik. Bola baribir bolada. Olimjon mushukdek g'ujanak bo'lgancha pishillab uxlar. Boshidan do'ppisi tushib, peshonasi terlab ketgan. Nariroqda pachoq chelak to'nkarilib yotardi. U ora-chora tamshanib qo'yar, negadir jilmayardi. Xayolimga kelgan g'alati o'ydan o'zim seskanib ketdim. Tushida ochil akasi bilan gaplashyapti. O'lgan akasi bilan. Bashor opaning qahri qattiq ekan. Bolaning yelkasiga jahl bilan turtdi. Tur! Olimjon sapchib turib cho'p keladi. Iyagiga oqqan so'lagini bir kafti bilan sidirib atrofga alang-jalang qaradi. Suv olib kelaymi? Dedi to'nkarilib yotgan paqirga talpinib. Bashor opa uning ko'ziga chaqchayib tikildi. Shoshma, rostingni ayt, Zuhra qani? Olimjon boshini yelkasining ichiga tortib qunishdi. Qattan bilaman, kechasi ham aytdim-ku, oy chiqqanda bor edilar. Bashor opa olimjonga qanaqa dag'dag'i qilgan bo'lsa, peshindan keyin Orif oqsoqol ham Bashor opaga shunaqa zug'um qildi. Zo'rani kelinim emas, qizim deganman, bilasan-a? Traktor haydasin deganingda aytganman. Qizimning boshidan bir tola soch haddorat uzilsa seni soyaman deganman. Top. Hozir topasan. Shu gap chiqishi bilan oqsoqolning yonidan jilmay qolgan bobom qo'lini paxsa qilib yupatdi. Ja, olasan da senam. Qudayinikiga ketgan, bildingmi? Onasini sog'ingan. Shu. Oqsoqol kaftini to'ldirib nos otarkan bobomga ijirg'anib qarab qo'ydi. Borib keldim, u yoqda yo'q. Bashora opa ikkalamiz ichimizda qirindi o'tib bir-birimizga qaradik. Hay ovsar, bobom jahl bilan chiyladi. Seni qadaming bilan Zuhrani qadami bir ekanmi? Sen halloslab borgansan, Zuhra sekin-sekin borgan. Yur, yana xabar olamiz. Bobom yarim kechada uyga xorib charchab keldi. Oyim bilan men yarq etib qaragan edik, qovog'ini solib bir og'iz yo'q deb qo'ydi. Zuhra kelin bedarak yo'qoldi. Quduqqa tushgan toshdek na o'ligini daragi bor, na tirigini. Ikki orada Xolposh xola bilan Fatima kelinga jabr bo'ldi. Fatima kelin har kuni biznikiga chiqadi. Yomon ko'p singlim, yomon ko'p. Birov o'ldirib ketgan, deydi yig'lab. Xolposh xola yig'lamaydi. Bir emas, ikki bolamdan ayrilganim yetmasmidi? Endi shu ko'rgulik bormidi? Deb ingraydi. Oyim ovsinini yupatadi-yu, kechalari menga yorladi. Senga yopishgan jin ajinalar zo'ra bechorani xarob qilgan. Ko'rasan, sho'rlikning o'ligini 40 kunda bo'ri jardan topishadi. Umar zakunchi hamma yoqni ostin ustun qilib yubordi. Yonida Ismoil Melisa, Rano kelinoyim 3 kishi bo'lib har kuni tushlikda dalaga keladi. Avval Bashora opani, keyin meni so'roq qilishadi. Oxirgi marta qachon ko'ruvding? Kim bilan ko'ruvding? Nimaga xabar qilmading? Rano kelinoyim ham qiziq. Xuddi Zuhra kelinni men o'ldirgandek zakunchining so'rog'ini, mening javobimni so'zma-so'z yozib oladi. Bilaman, Rano kelinoyim meni yomon ko'radi. Bulturgi voqeadan keyin uyiga qadam bosmaganim alam qilsa kerak. Lekin oyim tog'amnikiga tez-tez borib turadi. Rano kelinoyim ham biznikiga keladi. Ko'p emas-ku, har qalay kelib turadi. Kelganda ham yaxshimisiz deb yelkamga qoqadi-yu, boshqa gapirmaydi. Hamma harakatlar zoya ketdi. Rayonga xabar berishgani ham, Ismoil Melisaning yelib yugurishi ham. Oxiri oyim aytgan gapga ishondim. 40 kundan keyin bechoraning o'ligini bo'ri jardan topishadi. 40 kun emas, oradan bir haftalar o'tganidan keyin traktorga suv ko'tarib kelgan Olimjon qiziq gap aytib qoldi. "Kennoyim tirik bo'lsalar kerak," dedi g'alati iljayib. Ko'nglimda ilinch uyg'ondi. Bir nimani biladi bu shumtaka. Tirik bo'lsa daragi chiqmasmidi? Dedim ko'ziga tikilib. Ko'rasan, o'ligi yaqinda bo'ri jardan chiqadi. Birov o'ldirib ketgan. O'ldirmagan. Olimjon voshillab bug' ko'tarilib turgan traktorga suv quyar ekan yana iljaydi. Kennayimni yaxshi ko'radi. Kim? Olimjonning paqir tutgan qo'lidan mahkam ushladim. Kim o'ldirmaydi? Kimni aytayapsan? Olimjon qo'rqib ketdi. Hech kim, dedi o'zini orqaga tashlab. Men bilmayman. Menga qara, Olimjon, bolani quchoqlab oldim. Oqsoqol buvangnikidagilar qon yig'lab o'tirishibdi. Rostingni ayt. Zuhra kelinoyinga nima bo'lgan? To'g'risini ayt. Yaxshi bilasan-ku o'zing. Aytib berasiz-da. Olimjon hurkib ko'zini olib qochdi. Men bilmayman, ammo kennoyim tirik. Xo'p, deb yalindim. Hech kimga gapirmayman, faqat to'g'risini ayt. Kennoyinga nima bo'ldi? Ont ichsangiz aytaman. Bildimki, Olimjon juda ham gapirgisi kelib turib, tuyuq qo'rqayapti. Hech kimga aytmayman deb ont iching, dedi. Zada bo'lgan qushchadek hurpayib. birovga og'iz ochsam non ursin, dedim shosha-pisha. Zuhra opa tirikmi? Tirik. Kozim aka o'ldirmaydi. Kennoyimni yaxshi ko'radi. Hech kimga aytmaysiz-a? Nimanidir tushungandek bo'ldim. Bultur kech kuzda traktorlarni endi dalaga olib chiqqanimizda shudgor qilinayotgan paykalda yurgan, harbiy kiyim kiygan shapkali odamga ko'zim tushgan edi. Bir marta Zuhra kelinning traktori yoniga borganini ham ko'rgandim. Zuhra kelindan so'rasam, xolavachcham urushdan yarador bo'lib otpuskaga ketdi degandi. Bu gap allaqachon esimdan chiqib ketgan, rostini aytsam e'tibor ham bermagandim. O'sha gap nimaga shu paytgacha xayolimga kelmaganiga o'zim ham hayron qoldim. Kim deding? Ana bu Kozim akang ko'p kelganmi bu yerga? Dedim o'smoqchilab. Olimjon kuzda ham keluvdilar, dedi-yu tutilib qoldi. Ont ichdingiz, hech kimga aytmaysiz. Yana suvab kelaymi? U bo'sh chelakni daranglatib chopib borarkan, shudgorga botgancha to'xtab o'girildi. Aytmaysiz, opa? Men-ku hech kimga og'iz ochmadim. Gapirib nima qildim? Bundan chiqdi, Zuhra kelin soppa-sog'. Shuning o'ziga shukr qilish kerakmasmi? Aytsam, aytmasam, bugun ora ochiq bo'ldi. Dombrobotda Qonqus bo'yida yarim kechagacha yer haydab toliqqan edim. Bilmadim, uyga kelib 3 soat uxladimmi, 4 soatmi, kun chiqmasdan uyg'onib ketdim. Oyim sopol piyolada olma choy uzatarkan chamasi boyadan beri ichida qizib yotgan gapni hovliqib aytib qoldi. Yetti nomus, bir o'lim bolam, sharmanda bo'ldik qizim, sharmanda bo'ldik. Oqsoqol kelinini tutib ketdi, o'ynashi bilan qochib ketgan ekan, yashamagur. Oyim ikki qo'llab yuzini yumdiladi. Zora o'lgur buzuq ekan. Dormon degan joyda o'ynashi bilan bekinib yotgan yeridan qaynotasi tutib ketdi. Ikkalasini ham bo'yniga arqon solib olib ketdi. Yurt ustida yurgan oqsoqol bundoq diyonatsizlikka qandoq chidaydi? So'yadi. Tikka so'yadi, sho'rimiz qursin. O'tirgan joyimda taxta bo'lib qoldim. Oyim to'g'ri aytadi. Orif oqsoqol bunaqa sharmisorlikka chidamaydi. Ikkalasini ham chavaqlab tashlaydi. Sapchib o'rnimdan turgan edim, oyim etagimga yopishdi. Kirma u yoqqa, qiz bola narsa, nima zaril senga? Bo'shashib turib qoldim.